Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Ով կդառնա սահմանադրական դատարանի դատավոր, խորհրդանական մեծամասնությունն ընտրում է ընդդիմությունը բոյկոտում։
Քանիսս ասել ենք, որ այստեղ խախտված են հստակ ընդհացակարգեր։
Նոր քրեական գործ Բարգավաճ Հայաստանի օգտին, ընտրակաշարգ բաժանելու, ընտրողների ազատ կամքին խոչընդոտելու մեղադրանքով։ Մեկնարկեց ուսումնական տարին երկու շաբաթ ուշացումով և բոլորովին նոր կանոններով։
Դիմակները պարտադիր։
Երևանն ու Բաքուն կրկին մեղադրում են միմյանց հրադադարը խախտելու համար։ Արևմուտքը պահանջում է Պուտինից բացահայտել Նավալնու դեմ մահապորձի մեղավորներին։
Ein Nervenkampfstoff aus der Novichok։
Մեկուկես միլիարդ դոլարի վարկ ոստիկանական հատուկ ստորաբաժանում և համատեղ զորավարժություններ Մոսկվան օգնության ձեռք է մեկնում Լուկաշենկոին, որի դեմ սեփական ժողովուրդը ավելի քան մեկ ամիս է բողոքի ցույցեր է անցկացնում։ Հանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պետեկամուտների կոմիտեն հայտարարում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առնչվող եւս մեկ քրեական գործի հարուցման մասին, որ վերաբերում է ընտրակաշարք տալու եւ ստանալուն, ինչպես նաեւ ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքի խախտմանը։ Քրեական գործում տեղ գտած դրվագներն առնչվում են 2012 եւ 2017 թվականների խորհրդանական ընտրություններին։ Արտգործ նախարար Զորաբ Նացականյանը Եգիպտոս կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, որ Երևանում տեղեկություններ ունեն օտարերկրյա զինյալների Ադրբեջան հնարավոր տեղափոխման մասին։ Մենք լսում ենք օտարերկրացի զինյալ ահաբեկիչների օգտագործման մասին, որոնք պետք է տեղափոխվեն Ադրբեջան, գուցեև արդեն իսկ տեղափոխվել են, հայտարարել է Նացականյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, կոչաներով միջոցներ ձեռնարկել մեջբերում Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների անօրինական բնակեցումը կանխելու ուղղությամբ։ Օգտվելով Լիբանանում տեղի ունեցած ողբերգությունից, Հայաստանը սկսել է Լիբանանահայերին վերաբնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում և Հարակից շրջաններում, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանը Մինսկին 1.5 միլիարդ դոլարի պետական վարկ կտրամադրի այսօր Սոչիում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ բանակցությունների մեկնարկին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Երկու նախագահների այսօրվա հանդիպումն առաջինն է օգոստոսի 9-ին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո։ Ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու առողջական վիճակը շարունակում է բարելավվել, այսօր հայտարարել են Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցի ներկայացուցիչները։ Գերմանացի բժիշկների խոսքով Նավալնին անջատել են արհեստական շնչառության սարքից և նա այժմ կարողանում է կարճ ժամանակով վեր կենալ անկողնուց։ Եվրոպական եւս երկու լաբորատորիաներ հաստատել են Ալեքսեյ Նավալնու նովիչոկ նյութով թունավորվելու փաստն, այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Զայբերտը։ Շվեդիայում և Ֆրանսիայում գործող հատուկ լաբորատորիաները վերահաստատել են գերմանացի մասնագետների եզրակացությունները, հայտարարել է Զայբերտը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի սեպտեմբերի 15-ին նախատեսված աշխատանքային այցը Բեռլին չեղարկվել է, տեղեկացնում է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Լավրովը Բեռլին պետք է ուղևորվեր գիտակրթական համագործակցության ռուս-գերմանական տարվա փակման արարողությանը մասնակցելու համար, այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասն այդ արարողությանը չի մասնակցելու, այցը կորցրել է իր ակտուալությունը, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Չնայած կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճին, Վրաստանի իշխանությունները լիակատար կարանտին և արտակարգ դրություն հայտարարելու մտադրություն չունեն, այս մասին լրագրողներին է հայտնել Վրաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Նատիա Մեզվրիշվիլին։ Կառավարությունն ամբողջությամբ վերահսկում է իրավիճակը, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Հիշեցնեմ, վերջին մեկ օրում Վրաստանում կորոնավիրուսի 165 նոր դեպք է արձանագրվել։ Սեպտեմբերի 18-ին Իսրայելում երեք շաբաթյա համապետական կարանտին կմեկնարկի, երկրորդը վերջին կես տարվա ընթացքում։ Իսրայելի կառավարությունն այս քայլին է դիմել կորոնավիրուսի անկառավարելի տարածման պատճառով, վերջին մեկ շաբաթում երկրի տարածքում ամենօր միջինը 3000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր այստեղ սահմանադրական դատարանի դատավորներ են ընտրում Ֆելիքս Թոխյանի, Ալվինա Գյուլումյանի և Հրանտ Նազարյանի փոխարեն։ Նրանք պաշտոնան կարվեցին ամիսներ առաջ, երբ ազգային ժողովը փոխեց մայր օրենքն ու 12 տարի պաշտոնավարած դատավորներին ուղարկեց թոշակի։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն ու լուսավորն այն ժամանակ դեռ դեմ էին այդ փոփոխություններին, հիմա էլ քվեարկությանը չեն մասնակցում Բարձրագույն Ատյանի նոր դատավորներին ընտրելու ողջ պատասխանատվությունը թողնելով իմ քայլի վրա։ Ինչ սկզբունքներով են իշխող պատգամավորներն ընտրում և ինչպես են երաշխավորելու, որ դատական Այս Ատյանի ներկայացուցիչները գործեն անկախ ու ազատ, քննարկումներին այսօր Նայրան Ալբանդյանն է հետևել։
Ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանը այսօր մեկնարկեց սահմանադրական դատավորների 3 թափուր տեղերի համար առաջադրված թեկնածուների ընտրության հարցի քննարկումով։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Լուսավոր Հայաստանն ու ԲՀԿ-ն, հայտարարեցին գործընթացը բոյկոտելու մասին։ Խնդիրն ասում են ոչ թե թեկնածուների, այլ սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների ոչ իրավական լինելու մեջ է։ Լուսավոր Հայաստան, Տարուն Սիմոնյան։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու քվեարկությանը։ Ինքներդ գիտեք, մենք սահմանադրական դատարանում վիճարկում ենք սահմանադրական այն փոփոխությունների ընդունման գործընթացը, որի հետևանքը այսօր այս քվեարկությունն է։
ԲՀԿ-ից Նայրա Զորաբյանը եւս հայտարարեց, չեն մասնակցի քվեարկության, ընդդիմադիրներին դուր չի եկել նաեւ փաստը, որ թեկնածուներից եւ ոչ մեկը չեր նախաձեռնել, մինչդեռ իշխող իմ քայլի հետ բոլորը հանդիպել էին։
2007 թվականից ես խորհրդարանում եմ եւ չեմ հիշում որևէ դեպք, որ նման կերպ կոպիտ բարեմ ասում իգնոր արվեն, հա, խորհրդարանական մյուս խմբակցությունները եւ դուք հարկ չհամարեք, անկախ նրանից մենք ինչպես կվերաբերվենք, կմասնակցենք ձեր քվեարկությանը, թե կհամարենք, որ սա այս խորհրդարանում սկսված հակասահմանադրական գործընթացի շարունակությունն է, չեք մասնակցի, դուք պարտավոր եք հանդիպել նաեւ հանդիպում խնդրել մյուս խմբակցությունների մեջ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդվոն Մարոկյանը չկայացած հանդիպումը հետընթաց համարեց, ինչի հետ չհամաձայնեց ազգային ժողովի նախագահը։
Հիմա չեն ձեռնում նման հանդիպումներ փաստորեն։ Հիմա դա լավանում է թե վատանում է։ Ինձ թվում է վատանում է։
Այս դուք էս թեկնածուները։
Իմ քայլը խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ Ռուբեն Ռուբինյանը, ընդդիմադիրների բոյկոտի պատճառն ըստ նրա այն է, որ նրանց ձեռնտու էր սահմանադրական դատարանի 5 կազմը, իսկ քննադատների մյուս խմբին, ովքեր շեշտադրում էին նախկին իշխանությունների օրոք թեկնածուների ունեցած կապերն ու զբաղեցրած պաշտոնները, հակադարձեց. «Մենք խամաճիկային դատարան չենք ուզում»։
Նոր սահմանադրական դատարան ունենալ արդեն մեզ հաճելի քաղաքականացված անձանցով նույնն է, ինչ նախկինում էր ուղղակի հակառակ ուղղությամբ։ Մեր թավշյա հեղափոխության արժեքներից ամենակարևորներից մեկը համերաշխությունն էր և բոլորին հնարավորություն տալը մասնակցել թավշյա հեղափոխության արդյունքում ստեղծված հնարավորություններով նոր Հայաստանի կառուցմանը։
Ազգային ժողովում խնդիրներ բարձրաձայնվեցին ոչ միայն գործընթացի, այլ նաև հենց թեկնածուների հետ կապված դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված վճռաբեկի տասնամյա նախագահ Երվանդ Խունդկարյանին հիշեցրեցին նախկինում քննած իր աղմուկահարույց գործերը +1-ից մինչև թեղուտ նախկին իշխանությունների հետ ունեցած կապերը։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, Խունդկարյանի բարևարկության մասին բացասական եզրակացություն է տվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հաշվի առնելով նրա հայացրած դատական վճիռները։
Խունդկարյանի ընտրությունը լինելու է հակահեղափոխության հաղթանակը։
Խունդկարյանին սուր հարցեր տվեցին նաև իշխանական պատգամավորները, Թակուի Թովմասյանին օրինակ հետաքրքիր էր, ինչպես է ստացվել, որ Երևանում ապրելով հանդերձ Խունդկարյանի որդին ժամկետային զինվորական ծառայություն է անցել հենց մայրաքաղաքում։ Բացի այդ, հիշեցրեց նախկին օմբուդսմենի 2013 թվականի զեկույցը, որտեղ Խունդկարյանը ամենալավ տեսանկյունից չէր ներկայացված։
Մասնավորապես, որ գործել է մի սխեմա ժամանակին Արման Մկրտումյանի և ձեր փաստորեն գլխավորությամբ, որ բոլոր անցանկալի դատավորները, ովքեր որ չեն իրականացրել ձեր հրահանգները և չեն կայացրել այն վճիռները, որոնք որ եղել են ցանկալի, այնուհետև կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվել։
Իմ մասով ես երկում եմ, այդպիսի որևէ գործողություններ իմ կողմից ոչ կատարվել էր, ոչ էլ կարող էր կատարվել, թե ինչու է պաշտպանության նախարարության որոշմամբ զինվորը հայտնվել X կամ Y զորամասում, ես չեմ, որ դրա պատասխանը պետք է տամ, և ես ինքս որևէ միջոց նման ուղղությամբ չեմ ձեռնարկել։
Նախագահի կողմից Արթուր Վաղարճյանի թեկնածությունն այս նույն գումարման խորհրդարանում արդեն երկրորդ անգամ է ներկայացվում։ Իշխանական պատգամավորները Արմեն Սարգսյանի քայլը անհարգալից վերաբերմունք որակեցին։
Վերջերս սահմանադրական բարեփոխումների մասնակցական հանձնաժողովը հենց
սահմանադրական ինստիտուտների փոխադարձ հարգանքի հարցն են քննարկում, արդյոք դա, այսպես ենք, պետք է սահմանության մեջ վերվի այդ ձևակերպումը, թե ոչ։ Հիմա ձեր դեպքում ես հասկացա, որ հենց ձեր դեպքում դա է գալիս։
Վաղաշյանի թեկնածությունը ազգային ժողովին ներկայացնում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Էմիլ Տարասյանը։ Պարզաբանեց, որոշման հիմք է եղել արդարացության սկզբունք, չէ՞ որ նախագահի կողմից առաջադրված Վահե Գրիգորյանին այդպիսի հնարավորություն տրվել է և վերջինս հենց երկրորդ փորձից է հայտնվել սահմանադրական դատարանում։ Ճիշտ է, Գրիգորյանի թեկնածությունը տարբեր գումարման խորհրդարաններ էր ներկայացվել։
Եթե մենք խոսում ենք ազգային ժողովի, այսինքն սահմանադրական կառույցի մասին, մենք նկատի ունենք սահմանադրական կառույց ինստիտուցիոնալ առումով ազգային ժողովի։
Ապա պատգամավորները Վաղաշյանից հետաքրքրվեցին, ինչու մեկ անգամ չընտրվելուց հետո համաձայնեցիք նորից առաջադրվել։ Պատասխանեց, քանի որ սահմանադրական դատարանին պետք են անկախ դատավորներ, ինքն էլ նեղացած չէ խորհրդարանից։
Ես չնեղացա, որ ինձ չընտրեցիք, ես ամբիցիայի մեջ չմտա, ես ցուցամոլ չդարձա, հերոստատեսությամբ բոլորը սարքեի, չգիտեմ ինչ, եւ այլն, հասկանալով, որ դա քաղաքական իրավական գործընթաց է, որը որոշակի միտումներով վերածվել է նաեւ ինչի քաղաքականի։
Կառավարության կողմից առաջադրված սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Էդգար Շաթիրյանը ևս նախորդ տարի նոյեմբերին այս նույն ամբիոնի մոտ էր և փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ, դարձյալ իշխանության կողմից առաջադրված։ Շաթիրյանը, սակայն, հրաժարական ներկայացրեց այն բանից հետո, երբ հանձնաժողովի նախագահ չընտրվեց։ Այս թեկնածուին էլ հարցնում էին, ինչպես վստահ լինեն, որ ազգային ժողովի կողմից ընտրվելուց հետո այս անգամ էլ սահմանադրական դատավորի պաշտոնից հրաժարական չի ներկայացնի։ Բոլոր երեք թեկնածուներին դեմ արտահայտվեց որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, հիշեցրեց նախկին իշխանությունների օրոք Շաթիրյանը զբաղեցնում էր կարևորագույն նշանակություն ունեցող Էթիկայի հանձնաժողովի անդամի պաշտոնը։ Բաբաջանյանի սուր քննադատություններին սուրել արձագանքեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ակնարկներ հղելով նախկինների ժամանակ Բաբաջանյանի գործունեությանը։ Բոլոր երեք թեկնածուների փակ գաղտնի քվեարկությունը կկայանա վաղը առավոտյան խորհրդարանում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Չի բացառվում, որ բարձրագույն դատարանում առաջիկայում ևս մեկ թափ հուր պաշտոն առաջանա, քանի որ կառույցի նախկին նախագահ, այժմ դատավոր Հրայր Թովմասյանը հիմա կանգնած է դատարանի առաջ։ Դատախազությունը պնդում է, որ Թովմասյանը չարաշահել է լիազորությունները արդարադատության նախարար եղած ժամանակ, և եթե այդ մեղադրանքն ապացուցվի, նրան սպառնում է 2-6 տարվա ազատազրկում։ Ինքը Հրայր Թովմասյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Աղմուկահարույց գործի և այսօրվա դատական նիստի մանրամասները Նեյրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը շարունակեց արդարադատության նախարար եղած տարիներին պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրվող Հրայր Թովմասյանի դատավարությունը։ Մինչ դատական իստը սկսելը սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ, ներկայումս դատավոր Հրայր Թովմասյանն ազատության հարցին պատասխանեց, որ աշխատանքի է գնում։
Չէ, չեմ պատասխանում հարցին,
աշխատանքի գնում
եմ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցրեցին հունիսի 26-ին ուժի մեջ մտած սահմանադրական փոփոխություններով։ Փոփոխությունները վերաբերում մեն նաև 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորների, որոնք լքեցին դատարանը։ Հենց փոփոխությունները ուժի մեջ մտան Թովմասյանը արձակուրդ մեկնեց։ Այսօրվա դատական իստին նրա փաստաբանները խնդրեցին հետաձգել նիստը, պատճառաբանելով, որ պատրաստվում են բացարձակ հայտնել դատախազներին, քանի որ այս գործն իրենց բնորոշման պապուրինի է։ Միևնույն ժամանակ փաստաբան Միհրան Պողոսյանը նիստից հետո ասաց. հենց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պետք է գա դատարան և պատասխանի որոշ հարցերի։
Ցանկանում ենք, որպեսզի գլխավոր դատախազը ներկա լինի այս պրոցեսին և պատասխանի, թե այս քրեական գործի ընթացքում որ գործողությունը ինչ նկատառումից ելնելով է իրականացրել։ Տեսեք, մենք Հայաստանի պատմության մեջ չունենք նման բնույթի, այսինքն հստակ պահանջ, թե որ գործերով գլխավոր դատախազը, այլ դեպքերում գլխավոր դատախազը կարող է դատախազական հսկողություն մեղադրանքի պաշտպանություն իրականացնել, այսինքն իր նախընտրության անում, բացառությամբ հենց սահմանադրական դատարանի դատավորի հետ կապված մեղադրանքի գործերով։ Հիմա եթե այս քրեական գործով էլ գլխավոր դատախազը չի գալիս դատարան, ապա մեր մոտ հարց է առաջանում, թե ինչով է զբաղված գլխավոր դատախազը առհասարակ։
Պողոսյանի պնդմամբ հենց գլխավոր դատախազը պետք է ամիսներ առաջ անցկացված նախաքննության ժամանակ հսկողություն իրականացներ այս գործի նկատմամբ, քանի որ մեղադրյալներից Հրաչ Թոմասյանը, որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, անձեռմխելիությամբ էր օժտված, հետևաբար գլխավոր դատախազը պետք է դիմեր բարձր դատարան համաձայնություն ստանալու քրեական հետապնդում սկսելու համար։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Թոմասյանը Հայաստանի Հանրության սահմանադրական դատարանի անդամ եւ նախագահ էր ընտրվել 2005 թվականի գործող սահմանադրության հիմա վրա, վերջինս օժտված էր ամբողջական անձեռնմխելիության իրավունքով, գործընթացներ գլխավոր դատախազության կողմից չեն իրականացվել, սահմանադրությանը ինչ որ մեկնաբանություն տալով, ուզում ենք հասկանալ ինչ
ասում։
Գործառութային անձեռնմխելիության հետ կապված է խնդիր առաջացնում, բայց ամեն դեպքում նախորդի հետ կապված գլխավոր դատախազը պետք է նախորդ սահմանադրության հետ կապված պետք է գործողություն իրականացնել։
Փաստաբանները միևնույն ժամանակ ասում են, քանի որ գործնապորինի է, ապա հասարակ որևէ դատախազ չի կարող պաշտպանել եւ հիմնավորել մեղադրանքը։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը պատասխանեցին, որ չնայած պաշտպանական պնդումներին, թե գործնապորինի է, մեղադրանքը հիմնավոր է եւ կան Թովմասյանի մեղադրանքը հաստատող բավարար ապացույցներ։ Միևնույն ժամանակ դատախազությունը վերահաստատում է իր ավելի վաղարված պնդումը, որ քրեական գործը վերաբերում է Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում երկու դրվագով առերևույթ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմանը եւ որ քրեական այս գործը հարուցվել է անցած տարվա օգոստոսին 2015 թվականի փոփոխություններով համանդրության գործողության ժամանակ, հետևաբար քրեական հետապնդում իրականացնելիս կիրառվում են այժմ գործող օրենքները, այսինքն 2015 թվականի սահմանադրությունը ի տարբերություն 2005 թվականի սահմանադրության սահմանադրական դատարանի դատավորի համար սահմանում է բացառապես գործառութային անձեռմխելիություն։ Սա նշանակում է, որ թեև Թոմասյանի սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակվելու պահին գործել է 2005 թվականի սահմանադրությունը, սակայն քրեական գործ հարուցվել է 2019 թվականի օգոստոսին, այսինքն 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության սահմանադրական դատարանի դատավորի գործառութային անձեռմխելիություն սահմանող իրավադրույթն ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ Հրաչ Թոմասյանին դատավորի գործունեությունից չբխող արարքի համար պատասխանատվության կանչելիս անձեռմխելիություն չի կիրառվում։ Ըստ դատախազության, Թոմասյանը իր հետ քավոր սանիկական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ միասին օգտվել է առիթից, որ նոտարները նախարարից կախյալ վիճակում են, և 2013 թվականին երկու նոտարի հետ ձեռք է բերել նրանց համար ակնհայտ ոչ շահավետ պայմանավորվածություն։ Ըստ քրեական գործի մայրաքաղաքի Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող նոտարական տարածքները տևական ժամանակ օգտագործող նոտարները չեն կարողացել դրանք անհատույց օգտագործելու իրավունք ձեռք բերել։ Թովմասյանը նրանց աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով այնպես է արել, որ այդ տարածքները ձեռք բերի ինքը եւ վարձակալության հանձնին նոտարներին։ Ըստ իրավապահների, նա որպես վարձակալության գումար ստացել է ավելի քան 11 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, Հրաչ Թոմասյանին փաստացի պատկանող տարածքների նորոգման համար նոտարական պալատի բյուջեից ծախսվել է ավելի քան 2 միլիոն դրամ։ Այս գործով որպես Թովմասյանի հանցագիծ ներգրավված է Նրասանիկը Նոր Արփանոսյանը, որն այդ ժամանակ արդարադատության նախարարության օրինականության վերահսկողության տեսչության պետներ։ Փանոսյանը եւս մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, նոր քրեական գործ է հարուցվել Բարգավաճ Հայաստանի օկտին ընտրակաշարք բաժաննելու բարեգործության մասին օրենք խախտելու փաստերով։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ Արարատ ցեմենտի որոշ աշխատակիցներ եկամուտը չկորցնելու վախից պարտադրված 2012-ի և 17-ի խորհրդանական ընտրություններում ձայներ են ապահովել գործարանի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցության համար։ Այս հոդվածով մի քրեական գործ էլ ամիսներ առաջ էր հարուցվել, հենց այդ հիմքով էլ կուսակցապետ Ծառուկյանը ռանը զրկվել էր պատգամավորական մանդատից։ Ինչ փուլում է այդ գործով քննությունը և ինչ մանրամասներ կան նոր հարուցված գործից, Գանես Արիբեկյանը կպատմի։
Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առնչվող հերթական քրեական գործն է հարուցվել։ Խոսքը դարձյալ ընտրակաշարք բաժանելու մասին է։ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխանցմամբ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 2012 և 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններում Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերության աշխատակիցները Արարատի մարզի մի շարք բնակիչների Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օկտին քվեարկելու համար կաշառք են տվել։ Բացի այդ, նշվում է, որ Արարատ ցեմենտ ընկերության որոշ աշխատակիցներ ստիպողաբար անդամակցել են ԲՀԿ-ին և աշխատանքից ազատվելու սպառնալիքով ձայներ ապահովել կուսակցության օգտին, ինչպես նաև ներկայացրել անձանց ցուցակներ, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել քվեարկել Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցության օգտին։ Ընտրողներին կաշարք տալու, կաշարք ստանալու, ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքի խախտման և ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքերի արդիվ հարուցված այս քրեական գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահ Աբրահամյանն Ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ գործով մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ դեռևս չկան։
Մեղադրյալների կասկածյալների մասին խոսելը դեռևս վաղ է, ինչպես գիտեք, քրեական գործընթաց է հարուցվել, իսկ այն փաստական տվյալները, որոնք ձեռք են բերվել, բավարար են եղել տվյալ պահին քրեական գործի հարուցման համար, այսինքն լրացուցիչ քննության ընթացքում, նախաքննության ընթացքում ձեռք բերվող նոր ապացույցների հիման վրա արդեն կորոշվի մեղադրանքի առաջադրման, քրեական հետապնդման հետագա հարցերը, այսինքն ուզում կրկնել, որ հիմա շատ շուտ է դեռևս դրա մասին խոսելը։
Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ ՊԵԿ-ում հարուցված քրեական գործն արդեն ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտ։
Գլխավոր դատախազությունից գործն արդեն իսկ ուղարկվել ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտ, այնտեղ քննվող քրեական գործին միացնելու և մեկ վարույթի շրջանակներում քննություն իրականացնելու նպատակով։
Խոսքն ընտրակաշարք բաժանելու դեպքով ավելի վաղ հարուցված քրեական գործի մասին է, որով Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրյալ է։ Հենց այս գործի շրջանակում դեռևս հունիսին Ծառուկյանը զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելությունից։ Այս գործը Ծառուկյանն ու նրա պաշտպանները որակում են որպես քաղաքական հետապնդում և հիմնավորում։ Քրեական գործում չկա գետ մեկ տվյալ Ծառուկյանի դեմ, որ նա հրահանգել է ընտրակաշարք բաժանել։ ԲՀԿ-ականների պնդմամբ ընդհանեն ընտրական ծախսեր են եղել։ Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ նոր հարուցված քրեական գործի նյութերին դեռ չեն ծանոթացել, բայց կարծիք հայտնեց։
Ես որպես իմ սուբյեկտիվ կարծիք կարող եմ հայտնել, որ ես արժանավետ չեմ համարում, որովհետև այդ հաղորդագրության մեջ նշված փաստական տվյալները գործը գտնվում է, հա, այսպես եմ հասկանում, որովհետև ես հենց նոր լսեցի դրա մասին, գործը գտնվում է նախնական փուլում ու այդ փաստական տվյալները պետք է ստուգվեն, պետք է բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն կատարվի, բայց որպես իմ սուբյեկտիվ կարծիք կարող եմ հայտնել, որ դե այնտեղ բան չհաստատվեց, հիմա հետ են գնում 12 թիվ, հետո կարող է գնանք 2008 թիվ։
Փաստաբան Խաչատրյանը հիշեցրեց, Ծառուկյանին առնչվող քրեական գործը քաղաքական հետապնդում են շարունակում համարել, իսկ նոր զարգացումների մասին գնահատականներն ավելի ուշ կհայտնեն։
Դա արդեն հետևությունները թողնում եմ ձեզ, հեմ մեկը մեր պաշտպանյալի կողմից, հա, պարոն Ծառուկյանի կողմից գնահատվել է որպես քաղաքական հետապնդումներ, իր հայտնի ելույթից հետո հիմա այս նոր հարուցված գործից այս պայդրության որևէ տեղեկատվություն չունենք ու տեսնենք ինչ ընթացք կստանա։ Ամեն դեպքում ամեն ինչ մեր համար գոնե ակնհայտ է, որի մասին ես պայն չեմ ուզենա խոսել, մինչև ավելի մանրամասն կծանոթանամ գործի նյութերին։
Նոր քրեական գործի հաղորդագրությունից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորները դարձան անհասանելի, մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունն այսօր հաշված րոպեներ է տվել։ Նա կրկին հրաժարվել է դատարան գալ, պատճառաբանելով, թե վատ է զգում, մեղադրող կողմն իր հերթին փաստեր է պահանջել։ Հստակ է, որ Հայաստանի երբեմնի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը համարվող սուպերնախարար տիտղոսը ստացած 54-ամյա Խաչատրյանը կալանավորվելուց առաջ պետական համակարգում անցկացրած տասնամյակների ընթացքում երբևէ առողջությունից չի բողոքել։ Հետաքննող լրագրողները միջդեռ կոկորտ էին պատրում նրա օրոք տեղի ունեցող անառողջ երևույթների, կոռուպցիոն գործարքների ու չարաշահումների մասին բարձրաձայնելով։ Դրանք քննության առարկա դարձան, սակայն միայն իշխանափոխությունից հետո։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, 9 տարբեր հանցագործությունների համար մեղադրվող Գագիկ Խաչատրյանն այսօր իր գործով դատական նիստին չէր մասնակցում, ինչի պատճառով էլ նիստը հետաձգվեց։ Արդեն շուրջ 1 տարի կալանքի տակ գտնվող 64-ամյա Խաչատրյանն այսօր կալանավայրից նամակ էր հղել դատավորին։ Նախկին իշխանությունների ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը համարվող Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել մի շարք հոդվածներով, այդ թվում չարաշահման, առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու և այն կազմակերպելու, փողերի լվացման օժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, 22 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու համար։ Ըստ մեղադրանքի, Խաչատրյանի կողմից պետության պատճառած վնասի և ստացած կաշառքի ընդհանուր գումարը կազմում է 41 միլիոն դոլար։ Նախկինում սուպերնախարար տիտղոսով հայտնի Խաչատրյանի հետ մեղադրյալի աթոռին են նրա երկու որդիներն ու երկու եղբորորդիները, նրանցից երեքը հիմա հետախուզման մեջ են։ Այսօրվա նիստին մասնակցում էր Խաչատրյանի եղբորորդիներից Կարեն Խաչատրյանը, ով ևս կալանքի տակ է։ Վերջինս 2008-2014 թվականները բարձր պաշտոն է զբաղեցրել պետական եկամուտների կոմիտեում, և ըստ իրավապահների հոր եղբոր հետ այնպես է արել, որ կոմիտեի բազմաթիվ աշխատակիցներ աշխատանքի չգնան, բայց աշխատավարձ ստանան։ Խաչատրյաներն ըստ մեղադրանքի նաև կազմակերպել են, որ մաքսային 6 տեսուչներ աշխատանքի ժամերին ապահովեն մաքսայինի պետ Արմեն Ավետիսյանի անվտանգությունը։ Խաչատրյաներից որևէ մեկը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Գործով մեղադրող դատախազ Գևոր Սարգսյանն այսօր դատավորին առաջարկեց նամակով պարզել, արդյոք Գագիկ Խաչատրյանը չի կարող ներկայանալ նիստերին, դատական նիստի ավարտից հետո ազատության հարցին արդյոք միտում տեսնում է անբաստանյալի գործողություններում, դատախազը պատասխանեց.
Դերևս վաղ է միտման մասին խոսել իմ կարծիքով, հետագա արդեն դատականությունը ցույց կտա, միտում կա թե չկա, հենց իմ կողմից կատարված միջնորդությունը դրաներ ուղղված, որպեսզի կարողանանք պարզել, արդյոք միտում կա թե չկա, արդյոք ներկայումս այսօրվա դրությամբ ինչ առողջական վիճակում է գտնվում Գագիկ Խաչատրյանը եւ նա ներկայանալուն ուղղված խոչընդոտներ կան թե ոչ։
Ըստ փաստաբանների Գագիկ Խաչատրյանը ողնաշարի լուրջ խնդիրներ ունի։ Ամիսներ առաջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը անդրադարձել էր այս հարցին եւ պարտավորեցրել կառավարությանը Խաչատրյանին առողջական վիճակին համապատասխան բուժօգնություն տրամադրել Հայաստանում, այդ թվում անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիական հիվանդանոցում ստացիոնար բուժման միջոցով նաեւ հնարավորություն տալ նրան կազմակերպել իր բուժումը օտար երկրյա մասնագետների կողմից Հայաստանում։ Երկու շաբաթ առաջ, ինչպես նաեւ այսօր դատախազը հայտարարեց, այժմ Խաչատրյանը ստացիոնար բուժման կարիք չունի։ Մինչդեռ փաստաբան Ամրամ Մակինյանը շարունակում է ահազանգել, պաշտպանյալը քայլելու հետ կապված խնդիրներ ունի։
Իրականում Գագիկ Խաչատրյանի առողջական վիճակը այնպիսինն է, երկարատև մասնագիտական բուժում նաև չստանալու պատճառով անձի առողջական վիճակը չի կարող լավանալ առանց մասնագիտակցված բուժման, դա ավելի վատթարանում է։ Իսկ Գագիկ Խաչատրյանի վիճակը օրեցօր ավելի վատթարում է, հնարավորական մեծ դժվարությամբ ու բավականին սրացած ցավերով։ Իսկ գալ ու նստել դատական նիստի դահլիճում, դա պրակտիկորեն այս պահին առնվազն անհնար է։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայտնվելով մեղադրյալի աթոռին, նախկին իշխանությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ հայտարարեցին, թե ծանր հիվանդություններ ունեն և պետք է բուժվեն արտերկրում։ Գագիկ Խաչատրյանից բացի իրենց հիվանդությունների մասին սկսեցին բարձրաձայնել մարտի 1-ի գործով առանցքային անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա մտերիմ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Սամվել Մայրապետյանը, նույն գործով անբաստանյալ և այդ գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, հանրապետականի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը, գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը, Սյունիքի նախկին մարսպետ Լիսկամական Վամփայտնի Սուրիկ Խաչատրյանը, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից ծրվել է իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին Տավուշիային հատվածում, որտեղ անցած հուլիսին օրեր շարունակված բախումներում հայկական բանակը 5 ադրբեջանական առնվազն 13 զոհեր ունեցել։ Ինչպես և այն օրերին, այժմ էլ պաշտոնական Բաքուն ու Երևանը միմյանց են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը առաջինը խախտելու համար։ Խնդրի խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցությունները վերսկսելու նշաններ դեռ չեն երևում։ Մինչ այդ սահմանի երկու կողմում հերթական առաջին դասարանն է դպրոց մտնում հակառակորդի կրակահերթերի տակ։ Սուսան Բադալյանին լսանք։
Հայկական զինված ուժերը դարձյալ փորձում են սրել իրավիճակը սահմանագոտում, երեք երեկոյան կրակ են բացել Թովուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսպիսի հաղորդագրություն է տարածել։ Սրանի պատասխան Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության մամլոխոսնակ Շուշան Ստեփանյանը տեղեկացրեց, ադրբեջանական կողմն է փորձում ամրաշինական նոր աշխատանքներ ծավալել։
Հակառակորդը փորձում է նոր ամրաշինական աշխատանքներ ծավալել Հայաստանի Հանրապետության սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում, ինչը բնականաբար չի նպաստում սահմանի տվյալ հատվածում ռիսկերի նվազեցմանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կասեցնում են նման փորձերը, միաժամանակ ձեռնարկելով համապատասխան միջոցներ հետագա սրացումները կանխելու համար։ Այս պահին սահմանի իրավիճակը կայուն վերահսկելի է։
Հայկական կողմը որևէ գյուղի ուղղությամբ կրակ չի բացել, ասաց Շուշան Ստեփանյանը։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանի հենց այդ հատվածում իրավիճակը սրվել էր հուլիսի կեսին, երբ ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինուժի զինծառայողները Հայաստանի պետական սահմանը խախտելու փորձ էին կատարել։ Մարտական գործողությունները շարունակվեցին մի քանի օր։ Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ վերջին օրերին բնակավայրերի ուղղությամբ կրակոցներ չեն եղել։
Թիրախային կրակոցներ բնակավայրերի ուղղությամբ չեն են արձանագրվել։ Դիրքերի ուղղությամբ փոխհրաձգություն լինում է պարբերաբար, բայց ոչ նպատակային կրակ։
Ալի Բեյլիին ամենամոտ հայկական համայնքը Այգեպարն է, Հուլիսյան սրացման օրերին էլ գյուղը բազմաթիվ վնասներ էր կրել։ Երեկ այստեղ ապրողները ակտիվ կրակահերթերի ձայներ են լսել։
Երեկ ժամը 10:30-ից մինչև 20:30 տարբեր տրամաչափի զենքերից մեր դիրքերի ուղղությամբ եղել են կրակոցներ։ Գյուղի ուղղությամբ կրակոցներ չեն եղել, այժմ հանգիստ է և բնականոն աշխատանքի մեջ են ժողովուրդը։
Այգեպարում շինարարական ակտիվ աշխատանքները շարունակվում են վարչական ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Յամուկյանի փոխանցմամբ, հրետակոծությունից տուժած 52 տների մեծ մասը և բնակելի շենքերում 14 բնակարաններ վերականգնվել են։
Այժմ 41 տանտանի ամբողջովին ավարտված է, արդեն 3 տուն կավարտ վեսոր կամ վաղը, ընդհանուր մնացել է մոտավորապես 10 տուն, որը պետք է խնդրենք կառավարությանը, որպեսզի կարողանանք ամբողջությամբ ավարտենք այս աշխատանքը։
Ներհամայնքային 2 կիլոմետրանոց ճանապարհի ասֆալտապատումն էլ եզրափակիչ փուլում է։ Արկադի Յամուկյանի փոխանցման Փուլիսյան սրացումից հետո գյուղը վերադարձել է բնականոն կյանքին, գործում է մանկապարտեզը, իսկ դպրոցն այսօր ընդունել է 6 առաջինցիների, մեկին էլ սպասում են Ռուսաստանից։
Այսօր առաջին դասարանցիների հետ ընդհանեն եղել է ծանոթություն, համայնքի ղեկավարի կողմից տրամադրվել են գրենական պիտույքներ, ծանոթություն իրանց առաջին դասարանի ուսուցչի հետ։
Ռոման, գիտես որ մեծանաս ինչ ես ուզում դառնալ։
Ինչ ես ուզում
դառնալ։ Ահա, ոստիկանել ունենք։
Երեք Տավուշի մարզի սահմանամերձ Այգեպար Չինարի ներքին կարմիր աղբյուր գյուղերի 14 երեխաներ կառավարական առանձնատանն էին։ Նրանց համար խորոված էր պատրաստել վարչապետ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի հետ ամենաերկար, ավելի քան 350 կիլոմետր սահմանն ունեցող Տավուշում այս տարի դպրոց է մտել 1591 առաջինցի, 50-ով ավելի նախորդ տարվանից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով դպրոցների թեման, այսօր երկու շաբաթ ուշացումով մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին աննախադեպ կանոններով։ Ավելի քան 38,000 առաջին դասարանցիներ առաջին անգամ դպրոց մտան դիմակներով, առանց հանդիսավոր միջոցառումների և ծնողների։ Արտարոց են նաև նրանց գիտելիքները, շատերը գրել կարդալուց ու հաշվելուց առաջ նախ կորոնավիրուսի դասերն են սերտել։ Երևանի դպրոցներով Ռոբերտ Ձերգարյանն է շրջել։
Այդ վիրուսը կարաթռնի 8 մետր մարդու վրա չկպնի, որ չհիվանդանա, չմեռնի։
Հավաքնած պատանելուց ինքս դաս։
Ծաղիկներով ու փուչիկներով, գույնզգույն հագուստներով կամ դասական կոստյումներով, բայց պարտադիր դիմակներով, շփոթված, մի քիչ էլ հուզված առաջին դասարանցիներն այսօր առաջին անգամ գնացին դպրոց։ Սեպտեմբերի 1-ին փոխարինելու եկած սեպտեմբերի 14-ը առանց ավանդական միջոցառումների անցավ։ Պատճառը բոլորին է հայտնի։
Դիմակները պարտադիր։
Հարյուրավոր կյանքեր խլած կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար երեխաները, նույնիսկ 5-ից 6 տարեկան առաջին դասանանցիները, դպրոցում գտնվելու ընթացքում պարտադիր պետք է դիմակներ կրեն և միմյանցից սոցիալական հեռավորություն պահպանեն։ Այս տարի ծնողների մուտքը դպրոց արգելված էր, մայրիկների կարիքը զգացող առաջին դասարանցիներին սա չհուզել չէր կարող։ Աշակերտները դպրոց են մտնում հերթով, մուտքի մոտ ջերմաչափվում, աղտահանվում ու ուսուցիչների ուղեկցությամբ դասարան գնում։ Երեխաները դպրոց գալու արդիվ ուրախ են, իսկ գիտեն ինչու են դիմակներ կրում։
Դնում են, որ պաշտպանվեն։
Ինչից։ Ուսուցիչների խոսքով կորոնայի թելադրած խաղի կանոնները կդժվարացնեն իրենց աշխատանքը։ Աղասի Խանջյանի անվան 53 հիմնական դպրոցի ուսմասվար Սեդա Կարախանյանն ասում է, իրենց գործն ավելի լարված կլինի։
Ոչ միայն ուսուցիչներն ենք ստանձնելու, աշխատելու ենք որպես ուսուցիչ, այլ նաև որպես բժիշկ, որպես ծնող, որտեղ երեխաների հոգատարությունը, նրանց նկատմամբ ուսուցումը, նրանց առողջության հետևելը ամբողջությամբ ընկնում է ուսուցչի վրա։
Ուսուցչուհու կարծիքով, չնայած այս դժվարություններին, իր բոլոր գործընկերները պատրաստ են աշխատել։ Այդ դպրոցում չաշխատելու, սակայն աշխատավար ստանալու կրթության նախարարության առաջարկից ոչ մի տարեց ուսուցիչ չի օգտվել։ Իսկ Նելսոն Ստեփանյանի անվան թիվ 71 հիմնական դպրոցում որոշ տարեց ուսուցիչներ նախընտրել են դեռևս աշխատանքի չգնալ։ Դպրոցի տնօրենի տեղակալ քիմիայի ուսուցչուհի Հեղնար Խոջոյանն ընդգծում է, առկա ուսուցումը հեռավարից արդյունավետ է, ուստի այս դժվարություններից վախենալ պետք չէ։
Դրա համար պատրաստ ենք այս դժվարությունները հաղթահարելու։
Ծնողները հիմնականում համակարծիք են, անգամ այս պայմաններով երեխաներին դասի ուղարկելը հեռավար կրթությունից լավ է։
Ավելովա բնական է, ասենք կանք, քան թե տանը հեռակառավարները։ Հեռավար չէ։ Առաջին դասարանցների համար հեռավար մի քիչ դժվար կլինի, բայց այս պայմաններն էլ ես թվում է երեխա շահերից չի գողի այս պայմաններով
դպրոց։
Այս
տարբերակով երեխային դպրոց ուղարկելը դիմակով ավելի նախընտրելի է, չէ՞, քան օրինակ տանը մնալ հեռավարային դասերին։
Կարծում եմ ավելի ծանր է։
Ծնողներն ասում են, տարական հիգիենայի պահպանման կարևորությունն իրենք սովորեցրել են երեխաներին։
Սովորացրել եմ եւ շատ լավ հետեւում եմ, մեծերից լավ ես կասեի, այո։
Դե ոնց որ թե նոր չի ես ամեն ինչը, արդեն իրանք էլ երեխեքը գիտակցում են ինչա, երևի թե շատ ավելի լավ, քան շատ մեծեր։
Դպրոցներում սահմանված հակահամաճարակային կանոնների խախտումները կարող են հանգեցնել կորոնաթվերի աճի։ Ազատության հետ զրույցում ասած կորոնավիրուսի դեմ պայքարող հիմնական բուժհաստատություններից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։ Կրթության նախարարությունն այս կանոնների մասին հայտնեց շաբաթներ առաջ, թեժ քննարկումներ սկսվեցին։ Որոշ ծնողներ պնդեցին, նման խստությունը հատկապես ցածր դասարանցիների համար չափազանցված է։ Ըստ Մանուկյանի, առողջապահական տեսանկյունից դիմակ կրելու, հեռավորություն պահպանելու եւ մյուս պահանջներն արդարացված են։
Որպեսզի մենք չունենանք այսօրվա կորոնավիրուսային վարակի լայնամասշտաբ տարածում, այո, առաջին ներսին, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում սոցիալական հեռավորության պահպանումն է եւ դիմակների կրելն է։
Մասնագետը ծնողներին հորդորում է ականջալուրդ լինել եւ հետեւել կանոններին։ Դպրոցների բացումը կորոնավիրուսի լայն տարածման հիմնական վտանգներից է համարվում։ Վաղ առաջին դասարանցիներից բացի դասի կգնան նաև մյուս բոլոր աշակերտները, կմեկնարկի նաև բուհերի բարձր կուրսերի առաջին կիսամյակը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ առայժմ մանորոշ է մնում հարյուրավոր ուսանողների ճակատագիրը, որոնք բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով օտարերկրյա բուհեր են ընդունվել և կանգնել առայժմ անհաղթահարելի մեկ այլ խնդրի՝ կորոնավիրուսի համաճարակի առաջ։ Եվրոպական երկրների և Միացյալ Նահանգների սահմանները դեռ փակ են հայաստանցիների առջև, տեղ հասնել եզակիներին է հաջողվել, նրանք էլ մի քանի ժամվա ճանապարհը ստիպված են եղել ամիսներով կտրել անցնել։ Ինչպես են մյուս ուսանողները շարունակելու կրթությունը, Անուշ Մկրտչյանը կպատմի։
Պարաձողս է, սա էլ իմ փոքրիկ հարմարությունն է, որպեսզի ինձ ավելի հեշտ լինի պարապելը, քանի որ, այսպես ասած, տան պայմաններում է։
Սոֆա Գևորքյանը Գերմանիայի Բեռլինի Դենս ինստիտուտում մոդեռն բալետ ուսանելու հնարավորություն ունեցավ ընդամենը 1 ամիս։ Երկար տառապանքներից հետո տարեսկզբին իմացավ, որ ընդունվել է իր երազի բալետի ինստիտուտը, սակայն COVID-19-ը խառնեց ամեն ինչ, եւ երազները, եւ իրականությունը։
Փետրվար ամսին գնացի ու 1 ամիս ցավոք մնացի այնտեղ, այսինքն հենց ռեալ այն պարապելով ու արդեն այդ վիրուսի պատճառով հետ եկա ու հիմա on-line են դասերը շարունակվում։
Սահմանների փակ լինելը, COVID-ով պայմանավորված նոր խիստ ուղեցույցները բարդացրել են արտերկրի բուհեր ընդունված ուսանողների կյանքը։ Մասնավորապես Սոֆան խնդիրներին մոտենում է փուլ առ փուլ։ Նախ գտնել ճանապարհ Գերմանիա հասնելու համար, երկրորդը գտնել հովանավոր, որ կլուծի կացարանի հարցը։ Վարակով պայմանավորված ուսանողական կացարաններում սենյակիսերը խնդիր է դարձել։ Եթե առաջ տարեց տատիկ պապիկներն էին օգնում այս հարցով, հիմա COVID-ը այս կապն էլ կտրեց։
500 եվրոից է սկսում այնտեղ այդ սենյակները եւ այլն։ Ես էլ իմ մասնագիտության այնպիսի բանա, որ չեմ կարող համաշխատեմ, համսովորեմ, որովհետեւ 8-ին նոր վերջացնում եմ դասերս, այսինքն այդ վիճակում եթե մի հատ էլ գնամ աշխատեմ, մյուս օրը ուղղակի առավոտյան ուշ չեմ ունենա պարապելու, հետո իմ վիզան էլ թույլ չի տալիս, քանի որ ուսանողական է։
Կրթությունը տուժում է շատ, ասում է Սոֆան, որ հայաստանյան իրականության մեջ իր մասնագիտական աճի հնարավորություն չի տեսնում։
Հիմա իմ կուրսում մենակ ես եմ, որ Հայաստանում եմ ու չեմ կարողանում հետ գնալ, բոլորը տարբեր երկրներից են, ու իրենք մեկ է շատ ուշադիր են, պարտաճանաչ ամեն օր այդ կապը հաստատում են։ Այլ իմ դասած ցուցակն է ամբողջ շաբաթվա, ամեն շաբաթ փոխվում է, այսպես սենք իմ դասերն են։ Կրահիմի տեխնիկան, պալետը, ջազը, յոգան, սկան ինչ-որ չապով գոնե կաղանում ու ֆորմայի մեջ մնալ, այդպես, մինչև տեսնեմ երբ եմ գնում, բայց ասել, որ ես տանում եմ նույն կրթությունը, ինչ կստանա, եթե այնտեղ լինե և դալիճում աշխատեի, չէ։
Ուսման վարձը վճարված է, ցանկությունը գերմանական մոդեռն բալետին ծանոթանալու անսահման է, ուստի Սոֆային մնում է միայն առցանց հասկանալ, ինչ է բացատրում Պարուսույցը, ոտքերի շարժումները կրկնել դաստակներով և փորձել ճիշտ անել, քանի որ օնլայն տիրույթում սխալ շարժումն ուղղելը այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Առիթից այս իրավիճակում օգտվում է Կադու Մուսյան, մասնակցելով բալետի բոլոր դասերին։ 11,000 եվրո արդեն իսկ վճարել է Անի Դավթյանը Ամստերդամի համալսարանում եվրոպական իրավունք ուսանելու համար, սակայն նորից ստիպված է դասերին հեռվից մասնակցել։ Խնդիրները շատ են, մտահոգ է, որ վճարածի դիմաց չի ստանա ցանկալի արդյունքը։
Որովհետև առաջ, երբ որ մենք գնում ենք կամպուս, ունենում ենք շփում մեր ուսանող, մեր դասախոսների հետ, հարցերը ավելի հեշտ ենք կարողանում ուղղել նրանց, իսկ հիմա պատկերացրեք այդ երկար բարակ հարցերը, երբ որ ես ձևակերպում էլեկտրոնային նամակով, սպասում եմ 3-4 աշխատանքային օր, որպեսզի ստանամ իմ դասախոսից պատասխան, ու արդեն գալիս է հաջորդ շաբաթը, որ կոպիտ ասած պետք է հասցնես, որպեսզի հետ չընկնես, դա շատ բարդ պրոցես է։
Սահմանները թե բացվի, հոգեբանական մի այլ շեմ պետք է փորձել հաղթահարել։
Ամենաառաջինը, երբ որ տեսնում են, որ այստեղ կարանտին է, մի տեսակ սոցիալական ստիգմա է մարդկանց մոտ, փորձում են քեզնից հեռու մնալ, չշփվել, անգամ ընկերներից հետ, երբ որ շփվում եմ այնտեղ, ասում են մնա, երբ որ անցնի կարանտինը կամ արտակարգ դրությունը այդ ժամանակ նոր կգաս հետ։
2020-ից 2021 թվականների ուսումնական տարում միջպետական համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 237 քաղաքացի հնարավորություն է ստացել սովորել օտարերկրապետությունների բուհերում՝ Ռուսաստան, Չինաստան, Հորդանան, Վրաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արթուր Մարտիրոսյանը ազատությանը հայտնեց, որոշ երկրներ արդեն իսկ հաստատել են այս տարվա առաջին կիսամյակը արցանցը լինելու։
Ճիշտ ասած, իրենց գնալու առումով այս պահին գործընթացը կարծես թե կասեցված է։ Իսկ այս պահին մենք մեր գործընկերների հետ կապի մեջ ենք բոլոր 5 երկրների և սպասում ենք, երբ որ հնարավորությունները ստեղծվեն, իրազեկենք նաև մեր ուսանողներին։
Մարտիրոսյանը ասաց, որ այս 237 ուսանողներից զատ նաև փորձել են արտաքին գործերի նախարարության միջամտությամբ օգնել սեփական միջոցներով օտարերկրյա բուհեր ընդունված և խնդիրների բախված երիտասարդներին, մասնավորապես մուտքի արտոնագիր ստանալու հարցում, հաշվի առնելով, որ COVID-19-ի պայմաններում դեսպանատների աշխատանքը պարալիզացված էր։ Այդ բարդ ճանապարհով Շվեդիայի Ուպսալա համալսարան է հասել կոնֆլիկտաբանություն ուսանող Հայկ Սմբատյանը, հունիսից ճամփա է ընկել Մոսկվա, Կիև դեսպանատներ և արդեն վերջին կետին է հասել։ COVID-ի մասով Շվեդիայում իրավիճակ ավելի հանգիստ է, կարանտին չկա, ուսանողներն ավելի հեշտ են ընտելանում նոր կյանքին։ Հայկի ընկեր, օրինակ, նույն ճամփան չկարողացավ անցնել Ֆինլանդիա հասնելու համար։ Մագիստրոսի կոչում ստանալու համար կրթությունը շարունակող Հայկ Սմբատյանը հիմա Շվեդիայում օնլայն պետք է մասնակցի դասերին, սակայն ընդգծում է։
Ամեն դեպքում, չնայած որ օնլայնը, հաստատ նույնը չէր լինի, եթե Հայաստանից առցանց միանալի դասերին, եւ շատ էս կոնտեքստի մեջ կարողանում մտնել, երբ որ այնտեղ էս, որտեղ որ այդ կրթությունը քեզ առաջարկում է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով համաճարակի թեման, խորհրդանական ընդդիմությունը պահանջում է քննել և հատուկ հանձնաժողովում ուսումնասիրել, որքանով էր արդյունավետ կառավարության պայքարը COVID-19-ի դեմ։ Իսկ ինչ կանեին նրանք, եթե լինեին իշխանության, այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսում օգտատերերից մեկն այս հարցն է ուղղել Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդին։ Լսենք, ինչպես է Էդմոն Մարուկյանը պատասխանել։
Վստահեցնում եմ ձեզ, եթե Լուսավոր Հայաստանը լիներ իշխանություն, COVID-ի համավարակի կառավարումը կլիներ բավականին արդյունավետ, նախ ձեր չէինք առնի համավարակը մեկ, երկրորդը չէինք ան լրջացնի, և մարդկանց հետո էլ փորձենք լրջացնենք, չի ստացվել։ Հասկանում եք ինչ տեղի ունեցած, ես ձեր առան, ան լրջացրեցին, բան կատակելով բան, ես չգիտեմ որտեղից եմ եկել, հիմա ձեզ կվիրավոր բան կանեմ, կվարակեմ լրագրողներ, ինչ մեկ Արսեն Թրոսյանի ասուլիսը, ինչ մեկ կորոնավիրուսի ուշուն, այսինքն սկզբից ան լրջացվեց համավարակը, և հետո երբ որ սկսեց ավելի շատ վիճակը փոխվել եւ պետք է լրջացնել, որ մարդիկ դուրս վերաբերվեն դրան, բավականին մենք կորուստ ունեցանք ժամանակի։ Եվ մյուս բանը, բազմաթիվ առաջարկներ կա օգտատիրը չասեմ, որ ընդունել է կառավարությունը, ես բան եմ առաջարկել կամ մեր գործընկերներից որևէ մեկ կառավարություն դա արել է, բայց անգլերեն ասած է timing-ը, այդ ժամանակագրական բանը կարևոր է, երբ արել, այսինքն եթե պետք է այսօր փակել Իրանի սահմանը, բայց իմ առաջարկին ի պատասխան պատգամավոր գործընկերներս իշխանության ինձ ասում են, մենք բարեկամ երկիր ենք, ոնց կարող է փակել, քիչ չա խոսում ես Մարուկյանը, բան, այսինքն իրանք փակում են մի շաբաթ հետո, պարզվում է, որ այդ մի շաբաթվա ընթացքում էլ իհտրի ենք ունենում, կամ Իտալիայի այդ նույն Էժան Չվերտները, որ ոնց մամատ մարդիկ գնում են, ի՞նչ եք ասում, դա մեր ձեռքբերումն է, բան, եւ հիմնական վարակը որտեղից եկան, երկու առաջի երկու դեպքեր հետո եւ գնաց արդեն շղթայական ռեակցիա, բայց անգամ այդ իրավիճակում կարելի էր նորմալ կառավարել, եւ դրա համար ես ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ վաղը խորհրդանում քննարկվելու է կոവിഡ്ի խորհրդանական ուսումնասիրությունների քննիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատման հարցը, հանձնաժողովը ստեղծված է իրավունքի ուժով, այն գոյություն ունի ըստ էության, եւ պետք է կազմը հաստատվի, որ խմբակցությունները տան տեղ իրենց թեկնածուներին, եւ հանձնաժողովը բնականաբար կզբաղվի եւ կտեսնենք ինչն է եղել արդյունավետ, ինչ տեղ եղան արդյունավետ, եւ եզրակացություն կտա խորհրդանին,
բայց ասում եք որ տապալել է ամեն դեպքում,
ինչը
COVID-ի դեմ պայքարը տապալել է։
Մեր կարծիքով, այո, COVID-ի դեմ պայքարը ձախողված է, բայց հանձնաժողովը որ ստեղծվի, ավելի խոր է, ավելի մանրամասն, օրինակ ես հարց ունեմ, կոնտակտավորներին ինչի էին պետական փողով Մարիոթ հյուրանոցում տեղավորում, օրինակ հարցա, չէ՞ ուզում ճշտեմ, հիմա այդ հարցի պատասխանը ես չեմ կարող գտնել, օրինակ կարելի ավելի Էժան հյուրանոցներում տեղավորել մարդկանց, պատկերացեք առողջ մարդը 14 օր, հիմա կոնտակտավորները տանն են, չէ՞, առողջ մարդիկ 14 օր պահվել են հյուրանոցներում, ո՞նց եղավ որ մեր հարևան Վրաստանը, որ 4 սահմանն էլ բաց հա, բոլոր հոսքեր ավելի մեծ են Հայաստանից, կարողացավ նման ձևով կառավարել համավարակը, մենք չկարողացանք։
Նշեմ, որ Էդմոն Մարուկյանի հետ ասուլիսն այս պահին էլ շարունակվում, այն կարող եք դիտել և ունկնդրել մեր ինտերնետային կայքում, հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային հերատապ թեմաների մասին։ Արևմուտքն ամենաբարձր մակարդակով կոչի անում Ռուսաստանի առաջնորդին բացահայտել, ով էր մեղավոր Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու ու դեմ իրականացված մահափորձի համար։ Ժամեր առաջ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ եվրոպական ևս 3 լաբորատորիաներ հաստատել են, որ Կրեմլի քննադատը թունավորվել է Նովիչոկ դասին պատկանող նյարդապ պարալիտիկ նյութով։ Արևմուտքում շատերն են վստահ, Ռուսաստանի իշխանության նպատակներ լրացնել Նավալնուն երեկվա ռեգիոնալ ընտրություններից առաջ։ Ինչով են ավարտվել այդ ընտրությունները եւ ինչով էր այն կարևոր Կրեմլի համար, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Շարիտե հիվանդանոցն այսօր հայտնել է, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ապաքինվում է, նա արդեն կարողանում է կարճ ժամանակով ինքնուրույն վեր կենալ անկողնից։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի մեկուսացումը Նավալնու թունավորումից հետո էլ ավելի է խորանում, իսկ արևմտյան առաջնորդները Ռուսաստանի ղեկավարությունից պահանջում են բացահայտել Նավալնու դեմ մահափորձի մեղավորներին։ Ֆրանսիացի փորձագետները հաստատել են, որ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել են Նովիչոկ խմբի նյարդապ պարալիտիկ նյութով, և այս մասին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն անձամբ է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հեռախոսազրույցի ժամանակ և կոչ արել Պուտինին մանրակրկիտ հետաքնություն անցկացնել։ Կրեմլի մամուլի ծառայության համաձայն Պուտինն իր հերթին Մակրոնին հայտնել է, որ մեր կապարանոց մեղադրանքները Ռուսաստանի հասցեին անտեղին են։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում ինչ օրս չեն հարուցել քրեական գործ Նավալնու թունավորման վերաբերյալ, հայտարարելով, որ դրա համար հիմքեր չկան։ Մինչդեռ Գերմանիայի կառավարությունն այսօր հայտնել է, որ Ֆրանսիա և Շվեդիայի անկախ լաբորատորիաները Գերմանիայի խնդրանքով ուսումնասիրել են ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու անալիզները և հաստատել Բունդեսվերի լաբորատորիայի մասնագետների եզրակացություններն այն մասին, որ ռուս ընդդիմադիր գործչին թունավորել են։ Հաղորդագրությունում նաև ասված է, որ գերմանական կողմը Նավալնիից վերցված նմուշները փոխանցել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության փորձագետներին։ Գերմանական կողմը դեռ սեպտեմբերի 2-ին էր հայտարարել, որ Նավալնի օրգանիզմում հայտնաբերված նյութը անկասկած Նովիչոկ դասին է պատկանում, որը համարվում է մարտական և արգելված է ամբողջ աշխարհում, դրա կիրառումը համարվում է քիմիական հարձակում։ Մինչ Նավալնին բուժվում է թունավորումից Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում, նրա թիմակիցները արձանագրել են իրենց փոքր հաղթանակը Ռուսաստանի ռեգիոնալ ընտրություններում։ Մինչև թունավորվելը, Նավալնին ակտիվ քարոզում էր խելացի ընտրության ռազմավարությունը, որի հիմքում մաթեմատիկական հաշվարկի շնորհիվ կարելի է պարզել, թե թեկնածուներից ով է ի վիճակի հաղթել իշխանությունը փող եդին ռուսիա ակուսակցության տեխնացույին եւ ձայն տալ նրան։ Նավալնուն այս ռազմավարության համար քննադատում էին անդիմադիր դաշտի մյուս ներկայացուցիչները շեշտելով թե կոմունիստները կամ Ժրինովսկու ակուսակցությունը եդին ռուսիա ակուսակցությունից լավը չեն։ Սեպտեմբերի 11-ից 13-ը Ռուսաստանում առաջին անգամ նոր կանոններով ընտրություններ են անցկացվել։ Փոլիսի 1-ի համանդրական փոփոխությունների քվեարկությունից հետո Պետդուման մի շարք այլ փոփոխություններ ընդունեց, որոնք թույլ են տալիս քվեարկել 3 օրվա ընթացքում, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաջողված է ճանաչել բազմորիա քվեարկության պրակտիկան։ Ընդդիմությունն այս կանոնները քննադատում է շեշտելով, որ ընտրություններն այլևս վերահսկել են դարձել իշխանությունների կողմից։ Ընտրությունները կարող են անցնել ոչ միայն դրա համար նախկինում նախատեսված շենքերում, օրինակ ուսումնական հաստատություններում, այլ օրինակ բակերում, նույնիսկ ավտոտնակներում։ Ամեն դեպքում սրանք վերջին ընտրություններն են եկող տարի սեպտեմբերին կայանալի քաղաքարանական ընտրություններից առաջ եւ համարվում են դրանց կարևոր փորձ։ Արդեն հայտնի են նախնական արդյունքները։ Իշխող կուսակցությունն ի դեմս իր ղեկավարի նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարել է, որ դրանք հաջող էին կուսակցության համար։ Մյուս կողմից անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցներն ասում են, որ խելացի ընտրություն ռազմավարությունը արդյունք է տվել եւ մի շարք մարզերում հաղթել են Նավալն ու թիմակիցները եւ դարձել քաղաքային դումաների падգամավորներ։ Բոլոր այն ռեգիոններում, որտեղ նոր նահանգապետ էին ընտրում, հաղթել են գործող նահանգապետերը։ Միաժամանակ Եդինե Ռասյան կորցրել է 3 սուբյեկտների՝ Տոմսկի, Նովոսիբիրսկի եւ Տամբովի օրենսդիր ժողովների մեծամասնությունը։ Տոմսկի շրջանում Նավալնիի շտաբի համակարգող Քսենիա Ֆադիեվան է հաղթել քաղաքային դումայի ընտրություններում։ Տոմսկի քաղաքային դումայը անցնում Նավալնու տեղական շտաբի եւս մեկ ներկայացուցիչ Անդրեյ Ֆադիեվը։ Նավալնիի շրջանային շտաբի երկրորդ ղեկավարը, որը հաղթել է ընտրություններում, Սերգեյ Բոյկոն է, նա Նովոսիբիրսկի քաղաքային խորհրդի ընտրություններում հաղթել է ընտրատարածքներից մեկում։ Այս ընտրություններն էլ Ռուսաստանում անցել են բազմաթիվ խախտումներով։ Ընտրական հանձնաժողովների նախագահները եւ քարտուղարները, ինչպես նշում են քվեարկությունը դիտարկող գոլս շարժման ներկայացուցիչները, զանգվածաբար հրաժարվել են ընդունել դիտորդների բողոքները, դիտորդներին չեն տրամադրել պահանջվող փաստաթղթերը, օրինակ ընտրողների ցուցակները, հրաժարվել են ակտեր տրամադրել վաղաժամկետ անցկացված քվեարկության վերաբերյալ։ Դիտորդները կեղծիքների եւ լցոնումների զանգվածային դեպքեր են արձանագրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մինչ արևմուտքը պատասխան է սպասում Ռուսաստանի նախագահից նրա կոշտ քննադատ Նավալնու թունավորման հարցով, Վլադիմիր Պուտինը բանակցում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, որի պաշտոնավարման դեմ ցույցերը ավելի քան 1 ամիս է չեն դադարում։ Տրամփակ բանակցություններից հետո Կրեմլը հայտարարեց Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Լուկաշենկոին կոգնի, որում ոչ միայն խոշոր վարկերով, այլև ռազմական աջակցությամբ։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանից լսենք։
Բելարուսում իր պաշտոնավարման դեմ ավելի քան 1 ամիս շարունակվող բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել է Սոչի հանդիպելու ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փակ դռների ետևում դեմարդեմ ձևաչափով նախատեսված հանդիպումից առաջ երկու առաջնորդները, այնուամենայնիվ, հանդես եկան կարճ հայտարարություններով, մասնավորապես Կրեմլի ղեկավարը հայտնեց, որ Ռուսաստանը պատրաստ է առաջիկայում Բելարուսին 1.5 միլիարդ դոլարի չափով վարկ տրամադրել։ Անդրադառնալով Բելարուսի ցույցերին, Ռուսաստանի նախագահը, ով հետընտրական այդ զարգացումների ֆոնին ավելի վաղ պատրաստակամություն էր հայտնել ոստիկանական զորք ուղարկել հարևան երկիր, համոզմունք է հայտնել, թե ստեղծված իրավիճակը Բելարուսներն իրենք պետք է կարգավորեն, շեշտելով առանց արտաքին հուշումների և միջամտության։
Մենք Բելարուսը համարում ենք մերձավոր դաշնակից, Բելարուսներն իրենք առանց արտաքին հուշումների և ճնշումների պետք է կարգավորեն երկրում ստեղծված իրավիճակը։
Պուտինը միևնույն ժամանակ չի թաքցրել աջակցումը Բելարուսում սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու գաղափարին, որի մանրամասներն ու բուն նպատակն ի դեպ առայժմ չի հրապարակվում։ Ավելին նա հայտարարել է, թե Բելարուսի մայրօրենքը փոխելու հարցում որոշակի առաջարկներ ունի։ Ռուսաստանի նախագահը նաև ազդարարել է Բելարուսում համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու մասին, որն իբրև թե պլանավորված էր վաղուց։ Կրեմլի ղեկավարը մի քանի անգամ շեշտել է, այդ զորավարժությունները զուտ պլանային են։
Чтобы не было никаких спекуляций, это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году.
Լուկաշենկոն իր հերթին Պուտինի հասցեին երախտիքի խոսքեր չի խնայել։ Շնորհակալություն է հայտնել ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահին, ով մեկն է աշխարհի այն սակավաթիվ առաջնորդներից, որը պաշտոնապես ընդունել է Բելարուսի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, այլ նաև բոլոր ռուսաստանցիներին, որոնք Լուկաշենկոյի համոզմամբ նույնպես իրեն աջակցում են։
Ես ձեզ մանրամասն կպատմեմ, թե ինչ է կատարվել, իրականում դա այնպես չէ, ինչպես երևում է,
ասել է Լուկաշենկոն և հերթական անգամ ակնարկել արտաքին ուժերի միջամտության մասին։
Մենք մեր վճռականությունն ենք ցույց տվել, որ եթե բելարուսական սահմանների ցայն կողմ ինչ-որ մեկը ցանկանում է քորել ձեռքերը, մենք կարող ենք քորել ցանկացած պահի։ Եվ ինձ շատ հաճելի է, և ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ցույց եք տվել, որ բելարուսական սահմանները միութենական պետության սահմաններն են։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից նախագահ հրճակվելուց ի վեր սա Լուկաշենկոյի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է։ Այցի նախաշեմին նրա ղեկավարած ուժայինները հերթական անգամ ուժ գործադրեցին խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, նախորդին տարբեր գնահատականներով միայն Մինսկում շուրջ 150,000 մարդ, չնայած զանգվածային ձերբակալությունների և ոստիկանական բռնությունների վտանգին, կրկին փողոցում էր պահանջելով ավելի քան 40 դար երկրի իշխանության ղեկը ձեռքում պահող Լուկաշենկոյի հրաժարականը։ Ի պատասխան ուժայինները ցուցարարների դեմ ջրցան մեքենաներ են կիրառել, օդ կրակել և շուրջ 800 ցուցարարների, այդ թվում 3 լրագրողների ձերբակալել։ Մակի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդ այսօր հայտարարել է առաջիկա օրերին Բելարուսում իշխանությունների կողմից խաղաղ ցուցարարների դեմ կիրառվող աննախադեպ բռնաճնշումների հարցով արտահերթ քննարկումներ նախաձեռնելու մասին։ Այդ առաջարկն ավելի վաղ ներկայացրել էր Եվրամիությունը։ Մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը հայտարարել է, որ Բելարուսում ցուցարարների նկատմամբ խոշտանգումների, կտանքների, անհավասար ուժի կիրառման, առևանգումների մասին բոլոր հաղորդումները պետք է մանրակրկիտ հետաքննվեն և մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, վաղը պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կբացի 15-րդ համերգաշրջանը, հոբելյանական մեկնարկը կտրվի մարզահամերգային համալիրում գալա համերգով, մանրամասները Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Մարզահամերգային համալիրում կայանալիք գալա համերգով։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի տնորեն Կարեն Ղազարյանը հավաստիացրեց, որ համերգի ընթացքում խստագույնս պահպանվելու են հակահամավարակային բոլոր միջոցները։ Դահլիճը մեծ է և մենք հնարավորություն ունենք ունկնդրի համար ապահովել անվտանգության բոլոր կանոնները, շեշտեց համալիրի տնորենը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն էլ մինչ առաջիկա համերգաշրջանին անդրադառնալը ներկայացրեց նախորդ համերգաշրջանի ընթացքում կատարած ստեղծագործական աշխատանքը, որը շատ տպավորիչ էր։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը այս մեկ տարվա ընթացքում միայն Հայաստանում ունեցել է 6 փառատոն, 51 համերգ, 17 անվանի մենակատարների մասնակցությամբ կատարվել է 196 ստեղծագործություն, որոնցից 105-ը հայ կոմպոզիտորների։ Նվագախումբը նաև հյուրախաղերով հանդես է եկել բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում և եվրոպական։ Արտասահմանյան հյուրախաղերի ընթացքում նվագախումբն ունեցել է 23,000 ունկնդիր։ Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով
50 համերգ կունենանք այս տարի, 3 շատ կարևոր հյուրախաղ, 2 շատ մեծ և կարևոր ձայնագրության նախագիծ ունենք, 3 փառատոն ենք պլանավորում անցկացնենք, և ամենակարևորը, որ վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային դահլիճում, համերգային դահլիճում կմեկնարկի մեր սիմֆոնիկ նվագախմբի 15-րդ համերգաշրջանը։ Ծրագրում ունենք շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններ և կարևոր, սիմվոլիկ և մեր համար շատ արժեքավոր Մաեստրոյի Ջյունետագուին բալետից ունենք 3 սիմֆոնիկ հատված, ինչը մեր նվագախմբի ամենասիրված արդեն ստեղծագործություններից է, ինչը նաև սիմվոլիկ է, որ սկսում ենք համերգաշրջանը այդ ստեղծագործությամբ, և առանց Մաեստրոյի չենք պատկերացնում մեր կյանքը այսուհետ, և Դվորժակի երևի ամենահայտնի սիմֆոնիկ ստեղծագործություններից է աշխարհում, Դվորժակի սիմֆոնիան նոր աշխարհից, սկզբունքայնությունը, որ սկսենք մեր համագաշարժանը նման սիմֆոնիայով, եւ կարծում եմ, որ այս դժվար պայմաններում շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք բոլոր նորմերը պահպանելով, կանոնները հարգելով ամեն ինչը, բայց կարողանանք նաեւ ճիշտ ծառայել եւ ճիշտ կազմակերպել ամեն ինչը, որտեղ մեր ունկնդիրը, նվագախումբը եւ մենք բոլորս մեր մշակութային եւ երեսյան կարիք ունենք, եւ կարծում եմ, որ ճիշտ քայլերով պետք է դգնանք առաջ, լինենք լավատես եւ հաղթարենք ամեն ինչ։
Այսօր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 15-րդ համերգաշրջանի բացմանը նվիրված ասուլիսին ներկայ էր նաև մայստրո Տիգրան Մանսուրյանը։ Նա ևս փաստում էր, որ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ մեծ աշխատանք են կատարել։
Ես իմ հոբելյանական տարին ապրեցի անցյալ տարի, եւ այս սիմֆոնիկ նվագախմբը մեծապես իմ կողքին եղավ բոլոր միջոցառումների ընթացքին, որ նվիրված էին այդ գիրողությանը, այդ տարեթվին։ Մենք լավ ճամփորդեցինք Արցախից սկսյալ մինչև Գյումրի բոլորով։ Մեր ծրագրերը նոր հունի մեջ են մտնում համատեղ աշխատանքի։ Արդյոք ես խորապես շնորհակալ եմ, սիրում եմ երիտասարդության հետ աշխատել։ Ես հավատարիմ եմ բոլոր կարող ուժերին, որոնք որ խոսում են վաղվա օր եւ երաշնական կյանքի զարգացման ընթացք։ Շնորհավորում եմ վաղվա այս իրադարձությունը համերգային սեզոնի բացման, մաղթում եմ նվագախմբին եւ իր ղեկավարությանը, Սերգեյ Սմբատյանին, նոր կապեր հաստատել, նոր լսարաններ նվաճել, նոր մենակատարներ, խմբեր միացնել նվագախմբին եւ հարուստ կյանքով ապրել։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Ստեսյուն եւ ամենայն բարիք։